Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Richard Sulík sa ponúkol, že bude riadiť ministerstvo zdravotníctva. Premiér Igor Matovič to odmietol. Ďalšie komplikácie pri očkovaní. AstraZeneca dodá Európskej únii v druhom štvrť roku takmer o polovicu menej vakcín. Jednotlivci sa môžu aj tento rok zapojiť do extrémnej krížovej cesty. Máme pre vás aj ďalšie aktuálne správy. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Minister hospodárstva Richard Sulík by bol ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. Premiérovi Igorovi Matovičovi navrhol odvolanie súčasného ministra Mareka Krajčího, ten však jeho návrh zamietol.
Tu nie je problém, že chýbajú poznatky z medicíny. Toto sú manažerské zlyhania, ktorých je jednoducho príliš veľa. No a treba tu niečo robiť, čiže ja som dal tento návrh, premiér ho odmietol poriadkom, tak keď ho odmietol, on je premiér, ale ja teda odmietam odteraz byť akokoľvek formou spolu zodpovedný.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí ešte včera podvečer povedal, že zostáva vo funkcii. Nepovažuje totiž za správne utekať z boiska.
Musím úprimne povedať, že som samozrejme smutný z reakcie aj pána Sulíka, eventuálne od niektorých poslancov zo strany Za ľudí, že ma vyzývajú, aby som vyvodil nejakú politickú zodpovednosť za tú situáciu, ktorá sa teraz udiala. Na druhej strane mám naozaj, ako ste povedali, veľmi silnú podporu pána premiéra a vlastného klubu. A ako som povedal, v tejto situácii ja osobne nepovažujem za správne utekať z boiska. A pokiaľ naozaj tu ten záujem je, aby som ďalej pokračoval v tejto naozaj kritickej situácii, tak ja ďalej budem pokračovať v pozícii ministra zdravotníctva.
Predseda parlamentu Boris Kolár potvrdil, že o demisii ministra zdravotníctva hovorili na stretnutí štyroch koaličných lídrov. Nepovedal však, či je Krajčího demisia v hre. Rozhodnutie je podľa neho na premiérovi. Poslanci Národnej rady sa popoludní zišli na 24. schôdzi, na ktorej majú rozhodnúť aj o predĺžení núdzového stavu. Vláda ešte dnes návrh doplnila o dôvody, prečo žiada parlament, aby ho odobril. Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková hovorí, že ak nebudeme mať núdzový stav, necháme ľudí na pospas osudu.
To znamená, že vláda stratí naozaj mandát k tomu, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na predchádzanie šírenia pandémie.
Zástupcovia SAS v plene návrh napokon podporia. Podľa predsedničky klubu Anny Zemanovej súhlasia s vládou, že opätovné predĺženie núdzového stavu je legitímnym a nevyhnutným krokom.
Situácia je kritická, na ktorej kvalitu a silu nemá ľudský ani politický faktor vplyv a dosah. Zvlášť nebezpečná je rýchlo šíriaca sa britská mutácia, ktorá potrebu núdzového stavu počiarkuje. Umožňuje vláde aj naďalej promptne a adekvátne reagovať na denne sa meniace podmienky boja s pandémiou. Najpodstatnejšie pre nás je využitie Inštitútu hospodárskej mobilizácie, najmä u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a v domovoch sociálnej služby.
Aj zvyšok koaličných klubov avizoval, že podporia predĺženie núdzového stavu. Naopak nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho ani opozičný Smer ho nepodporia, vysvetľuje podpredseda strany Juraj Blanár.
Predkladané uznesenie, ktoré dali do Národnej rady, je nič nehovoriace o tom, čo núdzový stav má riešiť. Toto uznesenie hovorí o tom, aký je vývoj pandémie na Slovensku. Toto uznesenie vôbec nehovorí o tom, aké opatrenia prijali, aké opatrenia chcú prijať a vôbec nehovorí o tom, že by boli vyhodnotené tieto opatrenia.
Keďže rozpráva k núdzovému stavu sa v parlamente začala až po 16. hodine, k hlasovaniu by mohlo dôjsť až zajtra. Vláda odobrila novú legislatívu o tzv. Trvalom kurzarbeite, teda zákon o podpore v čase skrátenej práce z dielne rezortu práce, ktorý v pondelok s pripomienkami odobrila aj tripartita. Zákon podľa ministra práce Milana Krajniaka zabezpečí predvídateľnosť toho, ako štát pomôže zamestnávateľom v časoch krízy.
My sme sa presvedčili počas tejto pandémie o tom, že na udržanie pracovných miest je nesmierne dôležité to, či majú zamestnávateľia a najmä aj veľké zahraničné spoločnosti a ich dodávatelia, ktorí sú na Slovensku, predvídateľné prostredie, že v prípade, ak príde takáto kríza, tak aj štát pomôže, aby mohla slovenská ekonomika fungovať.
Podpora bude vyplácaná z Fondu nezamestnanosti sociálnou poisťovňou. Štátny tajomník rezortu Boris Ažaltovič vysvetlil, že o žiadosti zamestnávateľa bude ústredie práce rozhodovať do 10 dní.
Maximálna výška podpory bude dvojnásobok vymeriavacieho základu. To znamená, pre tento rok, keď je povedzme, že priemer nám zdá 1100 eur približne, tak maximálny vymeriavací základ je 2200 eur. To znamená, že najvyššia možná podpora pre zamestnávateľa bude 60% z tejto sumy, čiže to je približne 1340 eur. Ďalších 20% k tomu pridáva zamestnávateľ, tak aby zamestnanec dostal 80% mzdy.
Živnostníkov táto schéma nerieši. Tí budú mať na podobné situácie zvlášť fond. Minister Krajniak to odôvodnil tým, že pri presune pod Kurzarbeit by im vzrástli odvody. Asociácia priemyselných zväzov povedala, že schválený Kurzarbeit predstavuje dôležitý pilier ochrany zamestnancov a ich zamestnávateľov v kritických situáciách, ktoré môžu nastať v budúcnosti. V prípade schválenia parlamentom by mal návrh platiť od začiatku budúceho roka. Do prvého čítania sa dostane už v marci.
Krátko z domova.
Za včera pribudlo na Slovensku ďalších 3547 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratória urobili viac ako 15 000 PCR testov. O 104 sa zvýšil počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným COVIDom alebo s podozrením naň klesol. V nemocniciach je o 81 pacientov menej. Slovensko má nedostatok vakcín. Očkovanie prvou dávkou preto na týždeň pozastavili. Nemocnice majú očkovať len druhou dávkou. Domovov sociálnych služieb ani učiteľov do 55 rokov sa to netýka. Ministerstvo zdravotníctva podľa denníka N tvrdí, že nejde o zákaz očkovania, ale o pozastavenie termínov pre doteraz neočkovanú verejnosť. Ministerstvo školstva vytvorilo 27 000 nových termínov na očkovanie pre učiteľov. Ako po rokovaní vlády uviedol minister školstva Branislav Gréling, využiť ich môžu aj odborní a nepedagogickí zamestnanci a tiež pracovníci v základných umeleckých školách a centrách voľného času. Úrad verejného zdravotníctva chce na konzíliu odborníkov otvoriť tému zrušenia výnimky, ktorá umožňuje nákup potravín ľuďom s koronavírusom. Otázkou podľa úradu je, či samosprávy dokážu zabezpečiť donáškovú službu potravín týmto ľuďom. Predstaviteľom komunistického režimu by sa mohlo siahnuť na dôchodky. Možnosťou odobrania ich benefitov sa má zaoberať nová pracovná skupina. Jej zriadenie odobrila vláda. Majú viesť minister práce alebo ním poverený zástupca rezortu. Na internátoch Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave opäť sprísnili opatrenia. Dôvodom je nepriaznivá situácia. Evidujú tam dvojciferný počet infikovaných ubytovaných. Znovu tak platí zákaz návštev ubytovaných z iných blokov.
Cirkvi.
Pôst je podľa bratislavského eparchu Petra Rusnáka od počiatku v cirkvi vždy obdobím, keď sú veriaci volaní k obráteniu, zmene zmýšľania a k odmietnutiu hriechu. Ako upozornil v príhovore k pôstnemu obdobiu, cirkev vo svojich liturgických sláveniach v tomto čase disponuje bohatým Božím slovom, ktoré má pomôcť veriacemu vidieť svoju vlastnú skutočnosť a kráčať vo svetle Kristovom k večnému životu. Podľa neho pôstny čas nemá byť časom skrivených a smutných tvári, ale naopak časom milosti a pravdy, časom, ktorý posilňuje našu nádej, radosť a čakanie na stretnutie so vzkrieseným pánom. Bratislavský eparcha želá všetkým, aby dovolili Svätému Duchu dýchnuť do pahreby nášho sklamania, rezignácie, znechutenia a vlažnosti, aby sa uhlíky nášho povolania rozhoreli, aby Kristova láska v nás nevychladla, ale horela plným jasom. Na Slovensku sa po roku aj napriek pandémii môžu jednotlivci zapojiť do extrémnej krížovej cesty. Ide o jedinečnú akciu, ktorá sa u nás koná po štvrtýkrát. Pred dvomi rokmi ju v 25 krajinách absolvovalo približne 80 000 účastníkov. Jej účelom je priblížiť sa bližšie k Bohu, výjsť z každodenného pohodlia a prekonávať svoje hranice. Organizátori tento rok avizujú dve trasy. Prvá s názvom Trasa blahoslaveného Titusa Zemana má dĺžku 30,5 km. Druhá trasa svätého Dona Boska má dĺžku 42,5 kilometra. Podrobnosti zaujímali Martina Ďurča.
Extrémna krížová cesta štartuje 19. marca pri kostole svätej Margity v Zborove. Má 14 zastavení a prechádza pohoria a kopce Bardejovského okresu. Využíva bežné turistické značenie, doplnené o niektoré lokálne zaujímavosti. Pre putníkov sú pripravené tri trasy. hovorí organizátor extrémnej krížovej cesty Vincent Holpit.
Jedna trasa má dĺžku 31 km s prevýšením 852 m a druhá trasa má dĺžku 42,5 km. Prevýšenie je tam 1065 m. Ešte máme pre seniorov a pre mladších v podstate aj deti vymyslenú takú, ktorá meria 12 km. Vyráža sa zo Zborova, ide sa na krásny Zborovský hrad. Ten hrad je zahrnutý v obidvoch trasách a má takisto 14 zastavení. Je to nenáročné prevýšenie a vo veľmi peknej prírode.
Extrémna krížová cesta je určená ľuďom, ktorí sú si vedomí svojich fyzických schopností. Tento rok navyše musia organizátori brať do úvahy aj epidemiologickú situáciu. Samotné podujatie konzultovali s úradmi. Opäť hovorí Vincent Holpit.
Podľa zákona musíme akciu minimálne 48 hodín predtým nahlásiť a každý jeden v podstate účastník, či už je to z nášho okresu alebo z iného okresu, musí mať 12-hodinový test. Takže ten deň, nakoľko sa ide až večer, tak celý deň majú na to, aby si spravili test a tým pádom v podstate je to všetko v poriadku. Odostupy sú tam oveľa väčšie ako v Kauflande alebo hoci kde inde. Aj 20, aj 50 metrové. Ľudia, keby sa náhodou stretli na tom zastavení, tak trošku počkajú a všetko je v poriadku. No ale je to ešte mesiac do toho, v podstate dátumu 19.3., kedy to má byť.
Všetky podrobné informácie o podujatí sú na facebookovej stránke Extrémna krížová cesta Zborov Bardejov.
Združenie katolického apoštolátu už viac ako 15 rokov zbiera známky, vďaka ktorým podporuje misie. Peniaze získané z predaja použitých poštových známok filatelistom používajú na podporu sociálnych projektov v Rwande, Burkina Faso či na Madagaskare, ktoré realizuje misijný sekretariát Palotínov. Združenie zbiera použité známky, ktoré sú vystrihnuté s asi 0,5-centimetrovým okrajom a sú nepoškodené. Viac o tejto aktivite zisťoval Pavol Hudák.
Kým pre väčšinu ľudí sú použité poštové známky odpadom, ktorý končí v koši, pre filatelistov majú známky hodnotu. Združenie katolíckeho apoštolátu preto použité známky zhromažďuje a predáva ich zberateľom. Za získané peniaze potom podporuje misijné projekty Palotínov, hovorí Martina Holečková zo Združenia katolíckeho apoštolátu.
Pravidelne z týchto zdrojov pomáhame aj kupovať zdravotnícky materiál, prevažne pre zdravotné strediská v Rwande či Demokratickom Kongu. A istá časť financií napríklad smeruje aj teda k deťom v Afrike. Najčastejšie to bude zakúpenie potravín alebo úhrada školného či školských uniforiem.
Martina Holečková objasňuje, že nezbierajú nové známky, ale výhradne použité, ktoré prídu nalepené na liste či pohľadnici.
Potrebujeme použitú známku, zachovanú v celosti. Zozbierané známky je potrebné doručiť na misijný sekretariát spoločnosti katolického apoštolátu v Bratislave. Porúčame radšej ich zasielať poštou. No a okrem tejto možnosti ich môžete odozdať aj ktorejkoľvek komunite Palotínov.
Martina Holečková dodáva, že z predaja poštových známok by radi podporili aj ďalšie projekty rehole Palotínov.
V Burkina Faso v utečeneckom tábore so 600 ľuďmi, z ktorých teda prevažná väčšina sú žiaľ deti. Každý týždeň tento tábor zásobujeme potravinami. Nedávno sme zase v Rwande spustili projekt výstavby mlynov v troch farnostiach.
A tak nezabudnite, keď vám na budúce príde list či pohľadnica, každou známkou môžete niekomu pomôcť.
Počet pozitívne testovaných ľudí bez domova na ochorenie COVID-19 v Banskej Bystrici za posledné dni stúpol. Mesto sa preto snaží situáciu promptne riešiť. Keďže aj pre týchto ľudí platí povinná 14-dňová karanténa, radnica zriadila karanténne centrum v bývalej základnej škole na Magurskej ulici na sídlisku Sásova s kapacitou 11 miest, ktorú vie podľa potreby aj navýšiť. Bezdomovcov monitoruje a karanténizuje aj Banskobystrická diecézna charita. O situáciu sa zaujímala Lucia Pálešová.
V karanténnom centre na sídlisku Sásová momentálne evidujú 5 pozitívnych prípadov. Ako uviedla Dominika Mojžišová z Banskobystrického magistrátu, všetci sú bez zásadných klinických príznakov.
Nie všetci ľudia bez domova sú zodpovední a preto samospráva podniká aj ďalšie kroky, aby sme zamedzili tomu, aby sa voľne pohybovali po meste počas obdobia, keď sú infekční.
Samospráva preto pre lepšiu kontrolu plánuje osloviť aj regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Veríme, že všetkých pozitívne testovaných ľudí bez domova sa nám podarí identifikovať, aby mohli byť umiestnení do zriadeného centra v Sásovej, kde podstúpia karanténu.
Podľa Dominiky Mojžišovej oslovili aj subjekty, ktoré sa bezdomovcom na území mesta venujú.
Sme ich požiadali o to, aby od nich aktívne pýtali potvrdenie o tom, že im bol vykonaný antigénový test a že majú negatívny výsledok.
Jednou z organizácií, ktoré tiež ľudí bezdomova monitorujú a v prípade pozitivity karanténizujú, je Banskobystrická diecézna charita. Potvrdil to jej riaditeľ Radoslav Bujdoš.
Sme zachytili nejakých pozitívnych, ktorých sme dali potom do karanténneho centra, ale chvála pánu Bohu, sme nemali ani vo vnútri, že máme ubytovaných, žiadny nebol pozitívne testovaný, len zvonku dvaja.
Mesto sa snaží pre núdznych v karanténe vytvoriť čo najlepšie podmienky. Dominika Mojžišová doplnila, že okrem priestorov majú zabezpečenú aj stravu.
Musia dodržiavať určité pravidlá. Okrem toho, že nemôžu byť pod vplyvom alkoholu, tak počas pandemického obdobia je potrebný aj test. A v prípade, že nemá potvrdenie o negatívnom výsledku, tak je pretestovaný priamo na mieste.
V spolupráci so združeniami a spolkami mesto hľadá možnosti, aby sa ľudia bez domova aj počas karantény cítili socializovaní. Aj vďaka tomu vydržali potrebné 2 týždne v izolácii. Krátko pred apoštolskou cestou pápeža Františka do Iraku, ktorá sa uskutoční začiatkom marca, adresoval chaldejský patriarcha Bagdadu kardinál Luis Rafael Sacco veriacim inštrukcie a slova povzbudenia, ktoré im majú pomôcť naplno prežívať blížiacu sa návštevu. V texte hovorí o historickej návšteve pápeža, ktorý prichádza pre všetkých Iračanov. Má nádej, že Iračania budú pozitívne odpovedať na posolstvo pokoja, ktoré im pápež František prinesie, ako aj na výzvu držať sa hodnot solidarity, spolupráce a ochrany života občanov a rešpektovania ich práv a dôstojnosti. Na záver všetkých povzbudzuje, aby sa modlili, aby všetko prebehlo v bezpečí, za návrat pokoja, za stabilitu a za normálny život v Iraku i v celom regióne.
Správy zo sveta.
Poľská vláda plánuje zavedenie kontrol na hranici s Českom a Slovenskom. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v oboch susedných krajinách chce Varšava obmedziť dopravu na svojej južnej hranici. Takéto opatrenie bude pravdepodobne v platnosti od soboty. V susednej Českej republike pribudlo aj zavčera vyše 15 600 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku januára. V Maďarsku od dnes začínajú očkovať čínskou vakcínou Sinopharm. Situáciu v okolí tých krajinách sleduje Ondrej Rosík.
Poľská vláda sa podľa ministra zdravotníctva Adama Niedzielského rozhodla, že zavedie kontrolu na hraniciach s Českom a Slovenskom. Minister len pred niekoľkými dňami v súvislosti s možným zavádzaním kontrol na vnútorných hraniciach EÚ informoval, že Poľsko zvažuje vpustiť na svoje územie len cestujúcich, ktorí predložia negatívne výsledky testu na ochorenie COVID-19. V dnešnom vyjadrení tiež oznámil, že v Poľsku za posledných 24 hodín zaznamenali takmer 12 200 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od 6. januára. Uviedol, že situácia momentálne nevyzerá dobre. Z tohto dôvodu Poľsko znova sprísni opatrenia. Vláda tiež zvažuje, že odvolá uvoľnenia spred 2 týždňov a opätovne uzavrie hotely a lyžiarske strediská. Situácia sa nezlepšuje ani v susednej Českej republike, kde zavčera pribudlo najviac nových prípadov nákazy koronavírusom od začiatku januára. Námestník českého ministra zdravotníctva Vladimír Černý ešte včera varoval, že v Česku v najbližších 2 týždňoch hrozí absolútne vyčerpanie kapacity lôžok intenzívnej starostlivosti. Zatiaľ je plošne voľných zhruba 15% lôžok. V krajinách EÚ pribúdajú vysoké počty nakazených, výnimkou nie je ani Maďarsko, kde od dnes začínajú podávať čínsku vakcínu Sinopharm. Vyhlásil to na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po rokovaní s epidemiologickými odborníkmi. Podľa slov premiéra budú môcť byť na budúci týždeň zaočkovaní už aj tí, čo riadia ochranu proti epidémii koronavírusu. Situácia podľa neho nie je jednoduchá. Uviedol, že na jednej strane majú čoraz viac očkovacích látok, avšak Maďarsko ohrozuje už tretia vlna pandémie a tiež varoval pred uvoľňovaním epidemiologických opatrení.
Spojené štáty sa uchádzajú o zvolenie do Rady OSN pre ľudské práva medzi rokmi 2022 a 2024, teda len 3 roky potom, čo sa z nej stiahla administratíva bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s tým, že USA dovtedy zostanú aktívnym pozorovateľom a budú verejne hovoriť o porušovaní ľudských práv všade vo svete. Rovnako požiadal členské štáty OSN, aby podporili ich snahu o
návrat do kresla v rade. Pokračuje Lucia Pálešová.
USA už skôr oznámili, že potom, čo Trumpova administratíva v júni 2018 stiahla krajinu zo 47 členej Rady OSN pre ľudské práva, sa chcú do tohto orgánu znovu pridať. Trump sa sťažoval na neustálu zaujatosť rady voči Izraelu a pokrytectvo, pretože kreslo za stolom tohto orgánu majú aj štáty porušujúce ľudské práva. Po odchode USA z rady ostalo prázdne miesto, ktoré sa horlivo snažili zaplniť Čína a ďalšie krajiny. Hoci Washington vyhlásil, že sa začne okamžite aktívne podieľať na činnosti rady, členstvo znovu nezíska automaticky. Voľby pre nasledujúce funkčné obdobie sa budú konať ku koncu tohto roka. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že Spojené štáty dávajú demokraciu a ľudské práva do centra svojej zahraničnej politiky, pretože sú základom pre mier a stabilitu. Spojené štáty sa za nového prezidenta Joea Bidena veľmi snažia vrátiť do rady, ale Blinken zdôraznil, že krajina stále súhlasí s určitou časťou kritiky, ktorú vyjadrila predchádzajúca administratíva. Inštitúcie nie sú podľa neho dokonalé s tým, že rada by mala prehodnotiť svoj štýl fungovania. Napríklad aj neúmerné sústreďovanie na Izrael. Okrem toho by sa podľa neho mala rada sústrediť na to, aby zaistila, že členovia tohto orgánu spĺňajú vysoké štandardy v dodržiavaní ľudských práv. USA sa dlho sťažujú na to, že kreslá v rade dostávajú aj hlavní porušovatelia ľudských práv. V súčasnosti sú medzi jej členmi Čína, Rusko a Venezuela, popri Kube, Kamerune, Eritreji a Filipínach.
Krátko zo sveta.
Firma AstraZeneca v druhom štvrť roku 2021 dodá do Európskej únie menej ako polovicu sľúbených dávok vakcín proti novému koronavírusu. Pre agentúru Reuters to potvrdil nemenovaný predstaviteľ z prostredia EÚ, ktorý je priamo zapojený do interných rokovaní s touto britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou. AstraZeneca by tak mala EÚ v druhom štvrť roku dodať menej ako 90 miliónov dávok svojej vakcíny. Ukrajina oficiálne spustila celoštátne očkovanie obyvateľov proti koronavírusu. Začala s tým po niekoľkých odkladoch, ktoré vyvolali hnev voči vláde jednej z najchudobnejších krajín Európy. Írsko predloží lockdown v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu o ďalší mesiac. Aktuálne epidemiologické pravidlá, ktoré mali vypršať 5. marca, tak budú v platnosti do 5. apríla, oznámil to tamojší premiér Michel Martin. Bývalý katalánsky líder Carlos Puigdemont a jeho dvaja kolegovia v exile deklarovali, že snahy zbaviť ich imunity pred trestným stíhaním sú politicky motivované. Reagoval tak na rozhodnutie Výboru pre právne záležitosti Európskeho parlamentu, ktorý včera schválil odporúčanie zbaviť poslaneckej imunity trojicu katalánskych kolegov. Európska komisia prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky klimatických zmien. Komisia upozornila, že EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila zmeny klímy, a to aj na svojom území, ako aj na medzinárodnej scéne. Sociálna sieť Twitter z dôvodu porušovania užívateľských pravidiel zmazala viac ako 300 účtov. Viaceré z nich boli údajne napojené na štátnych predstaviteľov Ruska, Iránu a Arménska. Moskva medzičasom oznámila, že plánuje preskúmať tvrdenia, na základe ktorých Twitter tieto účty zrušil. Organizácia Amnesty International oznámila, že už nepokladá uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navalného za väzňa svedomia a dôvodom sú jeho výroky z minulosti obhajujúce nenávisť. Organizácia sa však zaviazala, že bude naďalej presadzovať Navalného prepustenie. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon sprísňujúci pokuty za neuposluchnutie pokynov poriadkových síl, napríklad aj počas protestných zhromaždení. Deje sa tak potom, čo polícia zadržala niekoľko tisíc ľudí na nepovolených demonstráciách na podporu Putinovho kritika Alexeja Navalného.
Šport Rádia Lumen.
Ani gól slovenského útočníka Richarda Pánika po asistencii krajana Zdena Cháru nestačil hokejistom Washingtonu na víťazstvo v domácom súboji NHL s Pittsburghom. Penguins zvíťazili 3-2 po predĺžení. Nevyhral ani Montreal, ktorý podľahol na ľade Otavy 4-5 po nájazdoch. Slovenský útočník Canadiens Tomáš Tatar nebodoval. Slovenský hokejista Libor Hudáček dohrá tohtoročnú sezónu vo Švajčiarsku. Po ukončení zmluvy s Nižnekamskom bude pôsobiť v tíme HC Luzan. Vedenie účastníka KHL ukončilo zmluvu so svojím najproduktívnejším hráčom po vzájomnej dohode. Slovenský hokejista Martin Bakoš prispel gólom a asistenciou k triumfu Spartaka Moskva nad Soči 6-1 v zápase KHL. Jeho krajan Julius Hudáček odchytal za domácich celý zápas. Pripísal si 9 úspešných zákrokov. Dynamo Moskva v zostave so Slovákom Michalom Čajkovským si poradilo 6-0 s Jekaterinburgom. Útočník Adam Liška nastúpil v drese Čerepovca proti CSKA Moskva, ale jeho tým podľahol 0-3. Slovenský futbalový reprezentant Martin Valient predložil zmluvu so španielským druholigistom RCD Mallorca. 25-ročný obranca podpísal nový kontrakt s platnosťou do roku 2025. Futbalisti Bayernu Mníchov skvele vykročili za obhajobou titulu v Lige majstrov. Vo včerajšom úvodnom stretnutí 8 finále ročníka triumfovali v Ríme nad Láciom vysoko 4-1. V druhom zápase medzi Atletikom Madrid a Chelsea Londýn sa v Bukurešti zrodilo víťazstvo The Blues 1-0. Najrýchlejší čas v dnešnom tréningu na zjazd svetového pohára v talianskom stredisku Val di Fassa dosiahla norská lyžiarka Kajsa Wighofová-Liová. Druhá skončila Breezy Johnsonová z USA. Tretia švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Slovenská reprezentantka a priebežná líderka celkového poradia svetového pohára Petra Vlhová skončila na 36. pozícii. Kvalifikáciou bežcov na lyžiach odštartovali dnes v nemeckom Oberstdorfe majstrovstva sveta v severskom lyžovaní. Najrýchlejší na tratiach 10, respektíve 5 kilometrov s intervalovým štartom boli rodák z Talianska vo farbách Thajska Mark Chenlung a lotyšská biatlonistka Bajba Bendiková. Slováci v kvalifikácii nemuseli štartovať. Prvýkrát sa na šampionáte predstavia až zajtra v šprinte klasickou technikou Alena Procházková a Barbora Klementová. Slovenský tenista Andrej Martin prehral v prvom kole na turnaji ATP v Kordobe s domácim reprezentantom Tomasom Martinom Echeverim 3-6 a 6-7. Play-off basketbalovej Nike Extraligy žien sa začne o niekoľko dní neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. O dva týždne sa odkladá aj finálový turnaj slovenského pohára. Dôvodom je, že týmy Piešťanské Čajky a Šamorín musia pre kontakt s pozitívne testovanou hráčkou na koronavírus nastúpiť do karantény.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Ešte aj zajtra by mohli byť teploty až takto okolo 18 stupňov, možno nejaký ten rekord padne. V piatok ešte bude teplo, ale už bude oblačnosť, príde studený front a tak už to nevystúpi až na 18, možno nejaké 3-4 stupne chladnejšie. Tým myslím na juhu, samozrejme aj sever je chladnejší aj teraz, ale lokálne 15 stupňov by to aj dnes, aj zajtra ešte tam mohlo urobiť.
Vo večernom programe o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu Lupa, v ktorej vám predstavíme obchodnú akadémiu svätého Tomáša Akvinského v Žiline. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Čvarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.